Jaurlaritzako giza eskubide bizikidetza eta lankidetzarako idazkari nagusia Jonan Fernandez egunon.
Egunon.
Presuen urruntze politikari buruzko txostena jaso berri duzue Jaurlaritzan, Deustuko Unibertsitateko Pedro de Arrupe Institutuak egindu etako presuen hainbat senideri galdera eginda. Ze ondorio atera dituzuzuk urruntzeari buruzko txosten horretatik?
Bueno, nik uste dut txosten horren ekarpen interesantenetakoak bi dira. Bueno, alde batetik nundik enfokatu da txostena eta txostena enfokatu da bakarrik familiaren ikuspuntutik, seniden ikuspuntutik. Uh-huh. Eta beste konsiderazio guztiak alde batera utzita. Hau da, konsiderazio politikoak edo bizikidetzakoak edo bergizarteratzearenak, bakarrik familiaren ikuspuntutik. Bai. Eta hori nik uste ekarpen garrantzitsua dela. Eta bigarren ekarpena izan da, ikuspuntu hortatik, ba, adieraztea, kartzela legedian eta bergizarteratze prozesuetan familiak edo familiari legediak paper garrantzitsu bat ematen diola. Zen familia da, zubia, presoa eta gizartearen artean. Eta horregatik, legedia, hemen eta munduan, esaten du, ba, presoa egon behar duela, bere familiatik gertu edo bere inguru sozialetik gertu. Hmm. Eta, bueno, nik uste dut, olako argudioari garrantzi ematea ikuspuntu akademiko batetik, eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren babesarekin, ba, bere garrantzia duela.
Hortaz, urruntzeak senidei sufrimentu injustu bat eragiten diela.
Bai, bai, hori azpimarratu egiten da, hori da ondorio bat, ezagutzen genuena, baino elkarrizketen bidez egiterakoan, txosten horrek ematen du aukera baita ere aztertzeko arazo hori giza ikuspuntutik. Uh-huh. Eta familiaren testigantzak, familia desbreinen testigantzak, ematen dute aukera, ba, ezagutzeko gertutik zer da familia batek pairatzen duena preso bat, senide preso bat urrundu, urruti baldin badago.
Txostena aurkeztu zenutenean esan zenuen espetxe politikarekin zerikusia duten eragilek guztiei bidaliko zeniela, egin duzu gestiorik alde horretatik?
Bai, bidali dugu, bai.
Erantzuni jaso duzu, inoren erantzunik?
Ez, oraindik ez.
Iñigo Urkullu lehendakariak behin baino gehiagotan plantatu dio Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidenteari espetxe politika aldatzeko, bi buruzagien arteko giroa hobetu den honetan, azken hilabetetan gestiorik egin duzue berriro espetxe politikaren aldaketa eskatzeko?
Bai, momentu guztietan gai hau mai gainean dago eta lanean ari gara. Gure bizikidetza planaren barruan eta gure gobernu programan hau da mai gainean dagoen planteamendu bat eta ez dugu baztertzen momentu guztietan.
Baina Madrilek erantzuten du?
Bueno, argi dago orain arte zein izaten ari da Madrilen erantzuna. Beraz, gu saiatzen ari gara, baina momentuz ez dugu lortu.
Presoen auzian Frantziako gobernua jada eseri da hitz egitera. Hortaz, arazoa soilik Espainiako gobernua da etxeratek dioen bezala?
Guk bi gobernuekin harremana daukagu, harreman zuzena, eta Frantziakoarekin ere bai, eta, bueno, aldaketa txoren bat planteatu da Frantziako gobernuaren aldetik, baino nik ez nuke nahi espektatua faltsurik bultzatzea, eta gu momentuz ez dugu ikusten aldaketa sakonik Frantziako kartzela politikan. Eta nik uste dut errealitatean kokatu behar baldin bagara, momentuz, osea, beti egon da premisa bat, eta premisa hori orain arte izan da, Frantziak kartzela politikan egingo duela Espainiak esaten duena, edo Espainiarekin batera egingo duela, ezta?
Bai.
Eta gaur, uniontan, guk ez dugu uste premisa hori aldatu denik. Naiz eta guk nahiko genukena beste gauza bada, ezta?
Hortaz, Jaurlaritza harremanetan dago Frantziako gobernuarekin, baita ere, Espainiako gobernuarekin bezala, eta ez dago momentu honetan arrastoren bat esateko Frantziaren politika, espetxe politikari dagokionez, neurri sakon batean aldatu denik.
Bueno, ez da bakarrik nik esaten dudala, esan nahi dut datuak begiratu behar dira, datu objektiboak, eta ba ez daude datorik. Esateko guk nahiko genduke, eta gure planteamentua eta eskaera da Frantzian ere politika hori aldatzea eta hortarako lanean ari gara. Baina momentuz, egia esan behar baldin bada, gaur arte momentuz, ez dago aldaketa sakonik.
Eta aldatzeko itxaropenik, epe labur batean?
Bai.
Itxaropena, esan nahi dut, informazioan oinarritutako itxaropena?
A ber, galdera litzateke zer da epe motza, ez da?
Zer da zuretzat, epe labur bat?
Ez dakit.
Zer da beharko litzateken epe bat zure ustez edo jaurlaritzak nahiko lukena?
Presoak gerturatzeko ja epe guztiak gainditu egin dira, ez da? Esan nahi dut, hortarako ez dago eperik. Beste gauza bada, gizarteratze prozesuak, hori nola egin behar da, nola bideratu behar diran, baina gerturatze prozesuak edo preso gaizoen aurrean beste erantzun batzuk lortzea, hori lehen bai lehen egin beharko zan, ez da? Baina, bueno, nik uste dut denbora pasatzen dijoan neurrian, gero eta zailago da ulertzea oraingo politika, ez da? Urruntze politikak, eta orduan nik uste dut lortuko dugula aldaketa horiek ematea, ez da? Baina baita ere, nik uste dut mentalidade aldaketa bat behar da, zeren jarraitzen baldin badegu betikoa egiten, agian bagauzak beti bezala jarraituko dut, ezta? Eta bakoitza pentsatu behar du zer aldatu behar den egoera aldatzeko. Ezta?
Zer izango litzateke hortaz betikotik aldatzea, pixka bat gero aldaketa hori eragin alizateko?
Bira, hemen eta errespeto guztiarekin esan nahi dut. Egonda baita ere, ez dakit, beste premisa bat, ezta? Eta egin daiteken gauza bakarra gai hauen inguruan ematen du izan dela beti mobilizazioa, ezta? Manifestazioak egitea, pankarta jartzea, eta errespetu guztiarekin, zeren mobilizatzeko eskubidea gizartean dago, eta ez daukat ezer kontrakorik esateko. Baina nik uste dut pentsatu behar dela, gauzak aldatu behar baldin badira, eta gauzak aldatu nahi baldin badugu, manifestazioaz aparte, beste gauza batzuk ere beharrezkoa direla. Eta horretaz pentsatu egin behar da.
Zer esate baterako?
Bueno, bakoitzak pentsatu behar du ze gauzak. Nik ez nuke nahi berriro errepikatzea betiko diskursoak, zeren bestela hemendik 10 urtetara berdin egongo ginateke, eta ematen du baten batek besteari reprotxe bat egiten diola, baina ni bakarrik erreflexio hori edo gogoeta hori lusatzen dut.
Baina ez nahi duzu eragindako minaren inguruko aitortza bat?
Hori adibidez izan daiteke zerbait, eta bueno, aztertzea inguruan ere ze gauzak egiten diran egoera penitentziarioak aldatzeko, ez da?
Auzitegi Nazionalak adibidez, Langraitz bideko 4 presori malgutu egin dizkie, espetxe zigorrak betetzeko baldintzak, ez dakit horretaz ze balorazio egiten duzun, eta hori izan ote liteken, aldaketa eragin dezakeen urrats bat.
Bueno, guk horren alde ere lana egin dugu, eta posten gera, emandan aurrera pauso horrengatik, naiz eta segurazki asko atzeratu dan, ezta? Baino hor badago bide bat, bai, jorratu daitekena zalantzarik gabe.
Etako presoak prentsako zenbait albisteren arabera lehen gradutik bigarren gradurako aldaketak eskatzen hasiko dira aurki. Informazio zehatzagorik badaukazu Jaurlaritzan?
Ez.
Eta ze balorazio egiten duzu?
Hau beste adibide bat izango litzateke, esan nahi dut. Noiztik gaude horren zai. Lehenengo iragarpena egin zan, oker ez banago, 2013ko abenduan, ez da? Eta azkeneko iragarpena izan zen lehengo udaran, kainean oker ez banago. Eta oraindik ez dira iritsi, oraindik ez dira pausoiek eman, ez da? Orduan, bueno, ez da erreza ulertzea, zergatik ematen diren atzerapen hauek, argi baldin badago, bide hori jorratu egin behar dela, benetan egoera aldatzeko, ez da?
Eta bera, desegin ere eztabaidatzen ari da, eta itxuraz presoen erdiak bat, kartzela zigorrik handienak dituztenak, eta desegin edo desmobilizatzaren aurka leudeke. Berri hoiek, kaleratu diren berri hoiek bat datoz Jaurlaritzak daukan informazioarekin?
Ez daukagu informazio zehatzik eta ez dugu baloratuko espekulaziorik. Esan nahi dut, egun berean, bi komunikabidetan, orain dela bi egun edo, atera dira informazio bera bat kontra esankorrak. Eta guk bakarrik azpimarratu egiten dugun gauza bat dela, eta desagertzea oso garrantzitsua dela, arrazoi askorengatik, bizikidetzaren ikuspuntutik, politika giroaren ikuspuntutik, kartzela politikoaren ikuspuntutik, biktimen ikuspuntutik, memoriaren ikuspuntutik, eta paso hori ematen baldin bada, eta Eusko Jaurlaritzak nahiko luke paso hori ematea lehenbailehen, izan behar du benetazkoa. Eta ez eufemismoren inguruan, eta argi eta garbi...
Ea ulertzen dizudan. Eufemismoa zer izango litzateke? Desmobilizazioaren hitza erabiltzea desagerpenaren ordez?
Beira, eta desagertzen baldin bada, argi geratu behar da mundu guztiarentzako, egun batetik bestera, hau da, hori iragartzen denetik, eta desagertu dela.
Badaukazuelako informazioa beste erabateko formulazio erabiliko duela hain argi hori utzi gabe?
Bueno, irakurtzen baldin badugu, komunikabidetan agertzen ari dana, bueno, zalantza egon daiteke, ezta? Horren inguruan zalantza egon daiteke. Eta argi geratu behar den gauza bada, erresa da jakitea zein den gauza hori. Iragarpena egiten den momentutik, eta existitzen den edo ez. Eta gero, ze terminoak erabiltzen dira, hori beste gauza bada. Baina, etorkizunari begira, hemen aldaketa bat eman nahi baldin bada, behar beharrezkoa da jakitea egun batetik bestera aldaketa hori eman dela.
Legebiltzarreko bake lan talde hainbatea ditu eta biktimen lekukotzak entzun ondoren bere txostena idazten hasi da. Talde parlamentarioek gutxieneko adostasuna landuko duten itxaropenik baduzu?
Bai.
Peperekin?
Nik uste dut Pepe, osea, itxaropena daukagu eta uste dut lortuko dela talde parlamentario guztiak agintaldi honetan adostea erreflexio bat iraganari buruzkoa, biktimai buruzkoa, hori behar beharrezkoa da, gizarteak behar du, nahi du, eta suposatuko luke benetan aldaketa kualitatibo bat.
Zer gutxieneko jaso beharko luke relato horrek?
A ber, relatoak izan daitezke anitzak, ezta? Baino behar da partekatzea balorazio bat, ezta? Eta balorazio partekatua izan behar du, ezta? Nola edo ala, hemen indar politiko guztiak eta indar sozial guztiak partekatu beharko genduke hitz batzuekin edo bestekin, baino argi geratu beharko litzateke giza eskubideen urraketak gaizki egon zirela, ez zirela egin behar. Berdin etak burutu baldin bat zituen, edo galek, edo poliziaren gehiegikeri baten bidez. Hori argi geratu behar da. Hori da, etorkizunari begira argi geratu behar dena. Eta alde hortatik, badago lan pendiente bat, eta da, etari buruzkoa. Zeren, beste urraketan inguruan, nik uste dut uniontan adostasuna lortu daiteke, bai frankismoaren inguruan, bai gal eta beste terrorismo batzuen inguruan, ezta? Orduan, hor utxune badago, eta utxune hori bete egin behar da, ezta? Eta hori da, nik uste, eta horreti daukagun erronka bat.
Torturen inguruan, Gogora Institutuak eskatuta, Pako Etxeberria eta bere lantaldea, torturei buruzko lekukotasun ugari biltzen aritu da. Iazko ekainean, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroetan, behin-behineko ondorioak aurkeztu zituen, 4.000 tortura salaketa aztertu eta gero, behin-betiko txostena noizko espero duzue, eta ze bide egingo du gero txosten horrek?
Bai, ikerketa ez zuen Gogorak ez du garrantzi handiegirik.
Ez baina nabardura egitea ondo dago. Ez dago Gogora Institutuak eskatuta.
Idazkaritzak, gure idazkaritza lehengo agintaldian, bak eta bizikidetza idazkaritzak egin zuen eskaera, enkargoa.
Utziko dugu Jaurlaritzatik egindako eskariz. Hori,
oso ondo. Oraindik Gogora jaio gabe zegoen. Eta bukatuko da Ibakek esaten duenean bukatuta dagoela. Baino espero dugu urte honen bukaera baino lehenago aurkeztuko direla ondorio definitiboa.
Eta gero zerbait egingo du txosten horrek?
Bueno, irakurri beharko dugu ondorioak eta Jaurlaritzak egin beharko du bere irakurketa eta bere ondorioak atera beharko ditu. Baina ez da egin dugun planteamendu isolatu bat. Horrekin batera hemen lege bat martxan jarri dugu, zailtasun askokin, ez da? Polizi gehiagikerien bai. Biktimen aldeko lege bat. Orduan, izan nahi dut, hau ez dala izan planteamendu bat nun Jaurlaritzak enkargatu duen txosten bat eta itxoiten geratu dan ezer egin gabe. Ez, lanean jarraitu dugu, beste gauza batzuk egiten, bai iraganaren inguruan hainbat ikerketak egiten, eta baita ere legedi bat bultzatzen.
Horde, polizia buzuen lege horri dagokionez, aplikazioa behin-behinan bertan bera utzi zuen konstituzio auzitegiak epaia eman bitartean. Zuk edozein modutan aurreratu duzu, datorren urtean lege horrek aurreikusten duen balorazio batzordea sortuko duzuela. Hori zertan da asmo hori?
Bai, zeren auzitegi konstituzionalak ez zuen bertan bera utzi lege osoa. Baizik eta bakarrik artikulu batzuk. Eta horrek esan nahi du, legea indarrean dagoela beste artikulu guztietan. Hau da, suspensioan dauden artikuluak ezin dira aplikatu, baino beste guztiak bai. Eta horrek, bueno, legeari ematen dio garapenerako margen bat, mugatua dana, baino hori saiatuko gara jorratzen.
Konforme. Nia denborari gabe geratu gara, Jonan Fernandez, Jaurlaritzako giza eskubide bizikidetza eta lankidetzarako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei mila esker.